ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง FM 106.75 MHz สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นดำเนินรายการโดยพระอาจารย์สมรักญาณธีโร
จะโลกาที่ปฏิสัมปฏิกัดนานเฉลียนที่วรังอาญาจะทาน
เป็นดวงจักษุแห่งโลกแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงสว่างไสวในจิตใจของสาธุชนทั้งหลายมิรู้ดับยังคงเป็นกระแสทานที่อำนวยความเยือกเย็นชุ่มชื่นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เร่าร้อนยังคงเป็นมรรคาที่นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ข้าพระพุทธเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าวขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นทุกท่านอาตมภาพพระสมรักญาณธีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ได้มาพบปะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านเป็นประจำตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าในรายการร่มธรรมเวลา8นาฬิกาถึงเวลา9นาฬิการายการกวีบทรถธรรมเวลา16นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิการายการภาษาธรรมภาษาถิ่นเวลา18นาฬิกา30นาทีถึงเวลา19นาฬิการายการกวีบทรถธรรมเวลา21นาฬิกาจนถึงเวลา22นาฬิกาในรายการธรรมะเพื่อชีวิตและบางครั้งเวลา12นาฬิกาถึงเวลา13นาฬิกาเป็นประจำทุกวันญาติโยมทางสถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีซึ่งออกอากาศณอาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันศรีวิทยาชั้น2ญาติโยมก็หลายวันที่ผ่านมาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายท่านติดตามรับฟังรายการของอาตมาภาพในช่วงของ4โมงเย็นเนี่ยญาติโยมก็จะได้อะไรเยอะพอสมควรในเรื่องของระเบียบพิธีปฏิบัติของชาวพุทธญาติโยมซึ่งถือว่าระเบียบพิธีเราควรที่จะรู้นะเพราะว่าอย่างน้อยก็เ ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเราควรจะรู้ระเบียบแบบแผนของการประพฤติปฏิบัติหน่อยก็ดีญาติโยมก็วันนี้ก็เช่นเดิมเพราะว่าโครงการของทาง 106.75 เมกะเฮิรตซ์โดยเฉพาะในโครงการที่รายการธรรมะทุกรายการได้ร่วมกันจัดขึ้นมาก็คือโครงการฟรีนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตสำหรับญาติโยมที่ติดตามรับฟังสถานีวิทยุแห่งนี้นั่นก็คือการแจกฟรีในส่วนของหนังสือและก็คู่มือสวดมนต์และก็โปสเตอร์พระพุทธชินราชจากการที่ประกาศไปหลายวันที่ผ่านมาแล้วนี่ถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาดที่ญาติโยมนั้นติดตามรับฟังรายการธรรมะแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาสู่รายการจนทำให้ทุกวันนั้นหนังสือนั้นหมดไปแล้วในส่วนของหนังสือคู่มือสวดมนต์เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชอันนี้หมดไปแล้วนะญาติโยมขอแจ้งว่าหมดไปแล้วและก็ภาพโปสเตอร์พระพุทธชินราชขนาด4x8เพื่อนำไปสักการะบูชาประจำบ้านเรือนเพื่อให้เกิดสิริมงคลในครัวเรือนและก็ครอบครัวของญาติโยมเองนั้นก็แจ้งบอกว่าหมดแล้วเหมือนกันนะญาติโยมเพราะฉะนั้นนี่ต้องขออภัยญาติโยมด้วยที่ส่งไปวันนี้ก็ไม่มีรายการที่3และรายการที่4ให้กับญาติโยมต้องขออภัยด้วยเพราะว่าญาติโยมแจ้งความประสงค์มาช้าจนเกินไปจนทำให้หมดไปแล้วก็ที่เหลือก็คือเหลือเพียงแค่หนังสือวิธีสร้างบุญบารมีในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและก็หนังสือบทสวดมนต์ซึ่งบรรจุบทสวดมนต์ต่างๆญาติโยมเพราะฉะนั้นนี่รายการหนังสือนั้นเหลือเพียงแค่2ชุดเท่านั้นญาติโยมเพราะฉะนั้นสายที่โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยถ้าต้องการหนังสือก็จะเหลือเพียงแค่ชุดเดียวนะญาติโยมเดี๋ยวขอรับโทรศัพท์สักครู่ก็แล้วกันเจริญพรคุณโยมเจริญพรอ๋อจากใครเนาะคุณโยมพยอมเผ่าพันธุ์ใช่ไหมโอ้ได้รับไปแล้วใช่ไหมเป็นยังไงบ้างเอาเพื่อนบ้านเหรอคุณโยมพยอมเผ่าพันธุ์ได้รับไปแล้วเนาะเพื่อนบ้านชื่ออะไรนะคุณโยมไหนนะคุณดวงยายพลวง
ไม่ได้
ที่อยู่ในนั้นนะ
ครับ
การจัดการ
ก็ส่ง
มาที่อย
ู่ในนั้นส่งไปให้คุณโยมเลยก็ได้เนาะใช่ครับ
สองคนอีกสองคน
คร
ับ คงจะหมดแล้วแหละงั้นนะคุณโยมนะถ้าส่งไปนี่ก็ถือว่าหมดแล้วนะถ้าอย่างนั้นก็สองชุดนี้ก็คงจะหมดรอบสุดท้ายแล้วอ๋อเจริญพรส่งไปในชื่อของคุณโยมไหนเนาะคุณโยมคุณโยมพยอมเนาะส่งในนามชื่อของคุณโยมพยอม2ชุดเลยแต่ชุด2ชุดนี้จะขาดไป2อย่างนะคุณโยมนะเพราะว่า2อย่างหมดไปแล้วโดยเฉพาะในส่วนของคู่มือสวดมนต์แล้วก็โปสเตอร์นั้นหมดไปแล้วนะคุณโยมคุณโยมได้โปสเตอร์ไปใช่ไหมได้ไปแล้วเนาะโอ้นี่ขออนุโมทนาเป็นยังไงบ้างอ่านหรือยังเนาะโอ้เจริญพรนั่งเจริญพรขออนุโมทนาเด้อคุณโยมเจริญพรอันนี้ขอแจ้งข่าวด่วนข่าวเด่นข่าวดังกันให้การญาติโยมเนื่องจากว่าคุณโยมพยอมเผ่าพันธุ์นั้นโทรศัพท์มาบอกว่าได้รับหนังสือแล้วพระคุณเจ้าว่าอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าเพื่อนบ้านพอเห็นหนังสือแล้วก็อยากจะเอาไปอ่านบ้างก็ขอ2ชุดทีนี้เผอิญว่าทางรายการเหลือเพียงแค่2ชุดพอดีนะก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกล่าวปิดโครงการในส่วนของโครงการแจกฟรีนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่1ก็แล้วกันญาติโยม พราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายต้องติดตามรับฟังรายการของทาง 106.75 เป็นประจำนะถ้าไม่อย่างนั้นก็โครงการที่2อาจจะพลาดอีกก็ได้นะเพราะว่าโครงการที่2คงมีแน่นอนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีวันไหนอย่างไรถ้าใครติดตามรับฟังก่อนก็คงจะได้รับไปหรือบางทีไม่แน่ญาติโยมบางทีอาจจะมีเพิ่มเติมหนังสือเล่มนี้เพราะว่าอาตมาภาพได้คุยในส่วนของญาติโยมที่มีจิตประสงค์ศรัทธาจะพิมพ์หนังสือเล่มนี้2เล่มนี่แหละญาติโยมก็คือในส่วนของหนังสือเล่มแรกก็คือวิธีสร้างบุญบารมีแล้วก็หนังสือบทสวดมนต์นั้นว่าได้พูดคุยกับคุณโยมที่มีความประสงค์อยากจะพิมพ์หนังสือเพื่อแจกญาติโยมก็เลยคุยไปแล้วแต่นี้ยังไม่ได้แน่ชัดว่าจะได้หรือเปล่าญาติโยมเพราะฉะนั้นก็ขอหวังบุญบารมีญาติโยมที่ติดตามรับฟังนั้นถ้าอยากได้ก็คงจะได้นะถ้ามีคนอยากได้เยอะนี่คงจะได้แน่นอนนะแต่ถ้ามีคนอยากได้น้อยก็คงจะไม่ได้นะญาติโยมเพราะว่าขอปิดโครงการวันนี้ก็แล้วกันญาติโยมจุดประสงค์ของอาตมาภาพที่ทำโครงการนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตนั้นก็เพื่อต้องการที่จะให้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ติดตามรับฟังรายการของธรรมะ 106.75 เมกะเฮิรตซ์นั้นได้เข้าใจในส่วนของหลักธรรมบางทีญาติโยมฟังอาตมาภาพแล้วก็อยากจะรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปค้นคว้าเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็เลยต้องทำโครงการนี้ขึ้นมานะคือภายใต้การนำของอาตมาภาพและก็ท่านพระอาจารย์สุภัทพัทธวโรนะเพราะฉะนั้นก็ขอแจ้งญาติโยมว่าโครงการนี้ขอปิดโครงการนะขอปิดแล้วนะก็ถือว่าได้รับความตอบรับมาด้วยดีมาโดยตลอดโดยเฉพาะคุณโยมที่ฟังรายการแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาติชมรายการโทรศัพท์เข้ามาเพื่อขอรับหนังสือก็ไม่ได้หวังผลกำไรอะไรทั้งสิ้นกำไรที่ได้ก็คือบุญบารมีที่เกิดขึ้นและญาติโยมเองก็ได้นำไปศึกษานำเอาไปอ่านแล้วก็เกิดความเข้าใจในทางพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นรู้จักการทำบุญว่าทำแบบไหนได้บุญทำแบบไหนไม่ควรทำนะก็แล้วก็ในส่วนของบทสวดมนต์นั้นก็คงจะเป็นการสวดมนต์ก่อนนอนว่าเราควรสวดมนต์บทไหนบ้างนะเพื่ออย่างน้อยก็เป็นการสะสมบารมีของเราจิตใจเราก็จะได้เบิกบานในการสวดมนต์ไม่ต้องสวดมากก็ได้ถ้าเรายังไม่คุ้นเคยจะจบก็สวดวันละบท2บทแล้วก็ให้จำได้ยิ่งดีนะบูชาพระรัตนตรัยทุกวันจิตเราจะได้นอบน้อมไปในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตเกิดชื่นบานนะจิตเกิดความเมตตานะเราก็จะอยู่ร่วมโลกกันอย่างมีความสุขยะจบมันต้องเริ่มต้นจากครอบครัวถ้าครอบครัวเราดีแล้วนะครอบครัวเราดีแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงโลกหรอกยะจบคือเริ่มต้นจากจุดเล็กๆถ้าจุดเล็กๆดีต่อไปมันก็ดีหมดแหละญาติโยมนะเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็ร่วมต้องการหนังสือแล้วก็แจ้งมาก็ขอสรุปก็แล้วกันญาติโยมว่ามีโยมท่านใดบ้างที่ส่งไปแล้วและก็โยมท่านใดที่ยังไม่ได้รับที่ส่งไปแล้วนี่ก็สามารถแจ้งมาอีกทีหนึ่งได้แต่ถ้ายังไงก็คงถ้าหายยังไงนี่ก็ไม่รู้อาตมาภาพจะไปหาที่ไหนมาเพราะว่าช่วงนี้หมดแล้วในห้องอาตมาภาพไปค้นหมดแล้วก็เหลือเพียงแค่2ชุดแล้วก็คุณโยมพยอมเผ่าพันธุ์เมื่อสักครู่นั้นก็โทรศัพท์เข้ามาว่าได้รับแล้วแล้วก็ขอเพิ่มเติมให้เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆนะ2ท่านด้วยกันก็คงจะหมดอย่างแน่นอนนะก็สรุปกันแล้วกันญาติโยมว่ามีใครที่รับไปแล้วบ้างก็มีคุณโยมวิริยารัมย์โกษาอันนี้ก็มารับด้วยตนเองประมาณ5ชุดด้วยกันแล้วก็คุณโยมปิ่นสินเชื่ออันนี้ตำบลหนองบัวนะมารับไปจำนวน2ชุดด้วยกันแล้วก็คุณโยมอัจฉรากันนุลาอันนี้ตำบลหนองขวาวเนี่ยก็ส่งไป1ชุดแล้วก็คุณโยมพยอมเผ่าพันนะก็รับไป1ชุดได้รับแล้วจากตำบลช่างตีแล้วก็คุณโยมสมยศสิงห์โตทองอันนี้จากตำบลผักใหม่นี่ก็ส่งไปแล้ว1ชุดมีคุณโยมยาวเรศวิมุตตกุลนะตำบลจารพัฒน์นี้ส่งไปแล้ว1ชุดมีคุณโยมไตรภพพิมพระตำบลตรมไพรอันนี้มารับด้วยตนเองจำนวน1ชุดแล้วก็คุณโยมเด็กหญิงสุกัญญาสำนักนิตนะตำบลหนองเหล็กนี่ก็มารับไป1ชุด นะแล้วส่งไป1ชุดไม่ได้มารับนะคุณโยมแล้วก็คุณโยมจันทร์พามาตำบลนานวลอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์อันนี้ก็ส่งไป1ชุดนะแล้วก็คุณโยมสิริส้มแก้วตำบลตรมไพรอันนี้ก็ส่งไป1ชุดแล้วก็มีคุณโยมวันอุ่นจิตอันนี้บอกจากตำบลกุดหวายบ้านรันเดงนะก็โทรศัพท์มาก่อนเข้ารายการเหมือนกันบ้านได้รับแล้วพระคุณเจ้ามีเพื่อนบ้านอยากได้เหมือนกันก็เลยอาตมาบอกว่านี่หมดแล้วคุณโยมว่าอย่างนั้นนะถ้าจะอยากได้ก็ต้องโทรศัพท์มาหน้าใหม่ไว้เหมือนว่าคุณโยมวันอุ่นจิตไม่ได้โทรศัพท์มาก็ไม่เป็นไรญาติโยมเดี๋ยวอาตมาภาพจะหามาเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งถ้าเป็นไปได้ญาติโยมนะก็ถ้าเจ้าภาพจากกรุงเทพมหานครนั้นมีจิตศรัทธาจะร่วมถวายอาตมาภาพก็อาตมาภาพก็จะแจกญาติโยมต่อไปก็แล้วกันนี่ก็รับไป1ชุดเหมือนกันแล้วก็ร้านโอเคจักรยานถนนเสรีทิพย์ปัตตำบลระแงงอันนี้ก็รับไป1ชุดเหมือนกันแล้วก็คุณโยมเพ็ญณภาธิราสุขนะบ้านหอกตำบลศรีสุขอันนี้ก็รับไป1ชุดเหมือนกันแล้วก็คุณโยมยุพยงนิสัยกล้าหน้าบ้านดงน้อยตำบลยางอันนี้ก็รับไป1ชุดเหมือนกันแล้วก็มีคุณโยมชวีธิราสุขนะบ้านหอกเหมือนกันอันนี้ก็รับไป2ชุดด้วยกันคุณโยมสุพินทับพรมตำบลหนองบัวจังหวัดสุรินทร์เรานี่แหละก็รับไป1ชุดด้วยแล้วก็คุณโยมดวงมณีเทศชัยตำบลหนองเทศกิ่งอำเภอโนนนารายจังหวัดสุรินทร์ก็รับไปจำนวน3ชุดด้วยกันแล้วก็มีคุณโยมโกศลพันเป็นอันนี้ตำบลหนองบัวกุดหวายก็รับไป1ชุดแล้วก็คุณโยมสุราวิศหุนาลุอันนี้ก็บ้านศรีตะวันตำบลยางอันนี้ก็รับไป1ชุดคุณโยมแม่เข็มหิมหงอันนี้โทรศัพท์มา3ครั้งกว่าจะขอรับได้นะนะตำบลหนองขวาวนี่ก็รับไป1ชุดเหมือนกันแล้วก็คุณโยมบรรจงใจงามนะคุณโยมบรรจงใจงามคุณโยมบรรจงใจงามอันนี้ก็บ้านสวายอันนี้จะส่งไปเพราะว่ามาอยู่ใกล้แล้วก็คุณโยมตินทองชยันไม่ใช่คุณโยมแหละเป็นพระอาจารย์ที่โทรศัพท์มาขอให้โยมมาอย่างพระอาจารย์ตินทองชยันโตวัดกาเกาะตำบลกาเกาะสำโรงทาบอันนี้ก็ขอรับไป1ชุดเหมือนกันแล้วก็อีก2ชุดก็คือส่งไปให้คุณโยมพยอมอีกที1 2ชุดเพื่อรับไปก็แล้วกันอันนี้ที่จริงแล้วมีเยอะกว่านี้ญาติโยมเพราะมารับด้วยตนเองนั้นไม่ได้ให้ลงชื่อว่าใครบ้างอย่างไรเพราะว่าไม่ได้ลงชื่อเพราะว่าไม่ได้แจ้งมาทางโทรศัพท์ก็มารับด้วยตนเองนั้นก็หลายสิบชุดเหมือนกันนะก็รับไปหมดแล้วปกติแล้วมีประมาณ100ชุดนะญาติโยมประมาณ100ชุดนี่ก็รับไปหมดแล้วอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาที่ญาติโยมมีความสนใจใครในธรรมแล้วก็นำไปเพราะว่าโครงการเราทำฟรีไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะต้องหมดค่าใช้จ่ายนะญาติโยมเพราะฉะนั้นโครงการนี้ขอปิดโครงการนะโครงการนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตนะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเพียงไม่กี่วันที่ผ่านมา 3-4 วันที่ผ่านมาญาติโยมให้ความสนใจแล้วก็นำไปอ่านได้ศึกษานี่ก็ต้องขออนุโมทนาญาติโยมทุกคนทุกท่านเลยทีเดียวที่สนใจก็หลายวันที่ผ่านมาอาตมาภาพก็ได้พูดคุยโดยเฉพาะในช่วงเวลา 4:00 น.เนี่ยก็พูดคุยในส่วนของระเบียบพิธีปฏิบัติของต่างๆของชาวพุทธญาติโยมที่ผ่านมาน่ะก็มีระเบียบปฏิบัติเยอะแยะทีเดียวไม่ว่าจะเป็นระเบียบพิธีปฏิบัติการจัดที่บูชาพระประจำบ้านว่าเราจะจัดการบูชากันอย่างไรระเบียบปฏิบัติการบูชาพระประจำวันระเบียบปฏิบัติการบำเพ็ญสมาธิประจำวันเนี่ยเราจะทำกันอย่างไรนะระเบียบพิธีการสำรวจชีวิตของตนเองว่าจะต้องสำรวจอะไรบ้างนะระเบียบการทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญญาติโยมเพราะว่าหลายท่านนี่ทำเป็นกิจวัตรประจำวันแต่ถ้าไม่ได้ฟังเรื่องนี้นี่ต้องเสียดายอย่างแน่นอน ว่าเขาตักบาตรนี่เขาทำกันอย่างไรญาติโยมแล้วก็ระเบียบการนั่งพับเพียบเราจะนั่งกันอย่างไรระเบียบปฏิบัติการประนมมือเนี่ยเราประนมมืออย่างไรถึงจะถูกแล้วก็ระเบียบปฏิบัติการไหว้เนี่ยเราจะไหว้พระรัตนตรัยไหว้อย่างไรไหว้ศพไหว้อย่างไรไหว้ผู้มีอาวุโสกว่าไหว้ผู้มีอาวุโสเสมอกันเนี่ยไหว้ผู้มีอาวุโสน้อยกว่าเนี่ยเราจะไหว้กันอย่างไรแล้วก็ระเบียบพิธีการนั่งคุกเข่าชายนั่งคุกเข่าอย่างไร หญิงนั่งคุกเข่ากันอย่างไรและก็มาที่ระเบียบปฏิบัติการกราบว่าเราจะกราบพระรัตนตรัยนี่กราบด้วยองค์อะไรสำหรับชายกราบแบบไหนนั่งอย่างไรสำหรับหญิงกราบแบบไหนยังนั่งอย่างไรแล้วก็กราบศพนั้นเขากราบกันอย่างไรอันนี้คือที่ผ่านมาได้พูดคุยไปแล้วนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะใครไม่ได้ฟังนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือคุยไปแล้วเดี๋ยวคงจะต้องมารีไซเคิลหรือรีกลับนี่คงยากหน่อยนะญาติโยมนะเพราะว่าจะต้องไปเรื่อยๆวันนี้จะพูดคุยในส่วนของการปฏิบัติระเบียบปฏิบัติการแสดงความเคารพพระสงฆ์หน่อยย่อนะญาติโยมนะระเบียบการแสดงความเคารพพระสงฆ์ว่าในฐานะที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกานะในทางพระพุทธศาสนานี่เราจะแสดงความเคารพพระสงฆ์กันอย่างไรมาดูลักษณะการยืนนะรับพระสงฆ์หน่อยก็แล้วกันคือเวลาพระสงฆ์เดินมาเนี่ยเราจะยืนรับท่านอย่างไรการลุกขึ้นยืนรับเนี่ยญาติโยมการลุกขึ้นยืนรับสงฆ์เนี่ยเป็นการแสดงกิริยาอาการแสดงความเคารพอย่างหนึ่งญาติโยมซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยควรที่จะนิยมปฏิบัติต่อพระสงฆ์ด้วยหรือเมื่อพระเถระหรือพระภิกษุสามเณรทั้งหลายนี่เวลาเราจัดงานเนี่ยเวลาเดินมาถึงสถานที่ในพิธีนั้นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญาติโยมท่านคุณโยมชายคุณโยมหญิงนะซึ่งนั่งอยู่สถานที่นั้นๆ นี่ให้ปฏิบัติดังนี้นะญาติโยมคือการยืนรับพระสงฆ์นะคือถ้านั่งเก้าอี้นี่ญาติโยมให้ญาติโยมนั้นลุกขึ้นยืนรับนะเมื่อท่านเดินผ่านมาตรงหน้าเรานะเราก็ให้เราน้อมตัวลงยกมือไหว้ท่านนะเมื่อท่านนั่งเรียบร้อยแล้วจึงนั่งลงตามเดิมนะญาติโยมในกรณีที่เรานั่งเก้าอี้ทีนี้ถ้าญาติโยมนะทั้งคุณโยมผู้หญิงแล้วก็คุณโยมผู้ชายนี่ถ้าเกิดว่าเรานั่งอยู่กับพื้นเนี่ยเราทำอย่างไรในกรณีที่เราไม่ได้นั่งเก้าอี้นะญาติโยมก็คือเราไม่ต้องลุกเพียงนะคือเราไม่ต้องลุกขึ้นยืนรับนะเมื่อท่านในขณะที่พระสงฆ์นั้นเดินทางผ่านมาถึงเฉพาะหน้าเราเนี่ยญาติโยมให้นิยมนะให้นิยมยกมือไหว้หรือกราบตามความเหมาะสมแก่สถานที่นั้นๆนะญาติโยมนะคือความตามความเหมาะสมว่าเราจะยกมือไหว้ก็ได้นะหรือเราจะกราบท่านก็ได้นะทีนี้ถ้าในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพหรือเป็นประธานในพิธีนะในงานต่างๆเนี่ยญาติโยมเราให้เราคอยรอรับพระสงฆ์ที่นิมนต์มาประกอบในพิธีงานนั้นด้วยนะเมื่อท่านมาถึงนะเมื่อพระสงฆ์พระภิกษุสามเณรมาถึงที่นิมนต์เนี่ยคือให้เรานิมนต์ท่านนะคือท่านลงจากรถแล้วเราให้เราไปนิมนต์ท่านนะไปยังสถานที่จัดงานนะทีนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการให้ที่นั่งแก่พระสงฆ์เนี่ยเราจะให้นั่งอย่างไรนะการให้ที่นั่งแก่พระสงฆ์เนี่ยเราจะให้นั่งอย่างไรการให้ที่นั่งแก่พระสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นกิริยาอาการแสดงความเอื้อเฟื้อแก่พระสงฆ์อย่างยิ่งนะญาติโยมซึ่งเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธนั้นต้องปฏิบัติกันแล้วก็ต้องถือกันสืบมานะน่าจะมีวิธีอย่างนี้นะญาติโยมคือเมื่อพระสงฆ์เนี่ยมาในพิธีงานเราเนี่ยถ้าสถานที่ชุมนุมนั้นเนี่ยจัดให้นั่งเก้าอี้นะคฤหัสถ์ชายไม่ว่าจะเป็นชายหญิงเนี่ยให้นิยมนะลุกขึ้นหลีกไปให้โอกาสพระสงฆ์นั่งเก้าอี้แถวหน้าถ้าญาติโยมชายเนี่ยจำเป็นจะต้องนั่งเก้าอี้แถวเดียวกับพระสงฆ์เนี่ยเราต้องทำอย่างไรก็ส่วนใหญ่เขาจะนิยมนั่งเก้าอี้ด้านนะญาติโยมด้านซ้ายของพระสงฆ์นะด้านซ้ายของพระสงฆ์ส่วนถ้าเป็นสตรีเพศล่ะเป็นผู้หญิงล่ะส่วนใหญ่แล้วนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่อย่าไปนั่งนะใกล้พระนะ ไม่นิยมนั่งเก้าอี้แถวเดียวกันญาติโยมหรือนั่งอาสนะยาวกับพระสงฆ์เว้นนะมีเว้นว่าถ้ามีสุภาพบุรุษหรือผู้ชายนั่งขั้นในระหว่างนี่นั่งได้ทีนี้ญาติโยมถ้าสถานที่ชุมนุมนั้นนี่จัดให้นั่งกับพื้นเนี่ยทำยังไงส่วนใหญ่แล้วญาติโยมนิยมจัดอาสนะสงฆ์ไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากนะจัดออกต่างหากเลยจากอาสนะที่คฤหัสถ์ชาย หรือโยมผู้ชายโยมผู้หญิงนั่งเช่นเจ้าภาพก็ต้องไปปูพรมผืนใหญ่นะเต็มห้องบ้างอะไรบ้างนะนิยมจัดปูลาดอาสนะถ้าเกิดว่าพรมปูเต็มห้องนี่เราจะต้องมีอาสนะมาอีกพื้นหนึ่งนะเป็นอาสนะเล็กๆนะปูบนพื้นพรมใหญ่นั้นอีกชั้นหนึ่งญาติโยมสำหรับเป็นที่นั่งของพระสงฆ์ในแต่ละรูปแต่ละรูปนะอันนี้ก็คือการให้ที่นั่งแก่พระสงฆ์ว่าเราควรให้นั่งอย่างไรทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะตามส่งพระนะหลังจากเสร็จพิธีแล้วนี่เราจะตามส่งพระอย่างไรการตามส่งพระนี่ถือว่าเป็นกิริยาอาการแสดงความเคารพแก่พระสงฆ์อีกประการหนึ่งซึ่งในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนั้นควรที่จะปฏิบัติสืบต่อกันมาด้วยนะคือเมื่อพระสงฆ์พระภิกษุสามเณรหรือพระเถระผู้หลักผู้ใหญ่หรือพระสงฆ์ที่เราไปนิมนต์มาเนี่ยในงานเรานั้นเนี่ยจะกลับหมายความว่าเจริญพรลาหน้าโยมนะนะกลับแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพนะทั้งชายหญิงที่อยู่ในพิธีนั้นเนี่ยให้ปฏิบัติดังนี้นะญาติโยมคือถ้านั่งเก้าอี้นิยมลุกขึ้นยืนส่งท่านคือเมื่อท่านเดินผ่านมาหน้าเราเนี่ยให้เราน้อมตัวลงแล้วก็ยกมือไหว้ท่านถ้าเกิดว่าเรานั่งอยู่กับพื้นน่ะคือเราไม่นิยมคือนิยมไม่ต้องยืนนะไม่ต้องยืนส่งท่านแต่ถ้าเมื่อท่านเดินผ่านมาถึงเฉพาะหน้าเราตรงหน้าเราเนี่ยให้เรากราบหรือยกมือไหว้ตามควรแก่กรณีก็แล้วกันญาติโยมทีนี้สำหรับญาติโยมที่เป็นประธานในพิธีล่ะเป็นเจ้าของงานนะเป็นเจ้าภาพงานให้ญาติโยมเดินไปตามส่งท่านหน่อยจนพ้นบริเวณงานนะญาติโยมหรือจนกว่าท่านจะขึ้นรถออกพ้นจากบริเวณงานไปแล้วและก่อนที่ท่านจะจากไปก็ให้ญาติโยมนั้นน้อมตัวลงยกมือไหว้ท่านถือว่าเป็นการแสดงความเคารพนะแล้วก็ส่งท่านอีกครั้งหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นระเบียบแบบแผนเป็นระเบียบมาตรฐานที่ญาติโยมควรจะนำไปใช้นะให้ถูกต้องตามระเบียบพิธีญาติโยมทีนี้ถ้าเราจะหลีกทางให้แก่พระสงฆ์เนี่ยเราจะหลีกทางอย่างไรนะการหลีกทางให้แก่พระสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นกิริยาอาการแสดงความเคารพเอื้อเฟื้อแก่พระสงฆ์อีกอย่างหนึ่งที่เราในฐานะที่เป็นชาวพุทธนั้นต้องปฏิบัติสืบกันมาก็คือถ้าพระสงฆ์เดินตามมาข้างหลังเนี่ยหมายความว่าพระสงฆ์เนี่ยเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยมีพระเดินตามหลังเนี่ยเราทำอย่างไรถ้าเป็นโยมผู้ชายหรือโยมผู้หญิงเนี่ยนะคือรหัสชายหญิงเนี่ยเดินไปข้างหน้าเนี่ยถ้าเราเกิดว่าเรารู้สึกว่ามีพระนะเดินตามหลังมานะรู้สึกว่าพระเดินตามมาข้างหลังเนี่ยให้เราทำอย่างนี้นะญาติโยมหนึ่งละหลีกทางชิดข้างทางด้านซ้ายมือของพระสงฆ์นะญาติโยมคือไปชิดข้างซ้ายมือของพระสงฆ์นะแล้วจากนั้นก็ยกมือหมายความว่ายืนตัวตรงนะมือทั้งสองเนี่ยห้อยประสานกันไว้ข้างหน้าหันหน้ามาทางท่านหน่อยนะเมื่อท่านเดินผ่านมาถึงเฉพาะหน้าตรงหน้าเรานั้นให้เราน้อมนะหลงน้อมตัวเองนั้นแล้วก็ยกมือไหว้ท่านนะในกรณีที่ท่านพูดกับโยมล่ะทำอย่างไรในขณะที่เดินผ่านมาแล้วก็พูดกับโยมให้โยมเนี่ยประนมมือประนดมือเนี่ยพูดกับท่านหน่อยนะก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากมากถ้าทำได้ญาติโยมกิริยาการแสดงถึงเราให้ความเคารพพระรัตนตรัยให้ความเคารพกับพระสงฆ์เนี่ยทีนี้ถ้าท่านไม่ได้พูดนะด้วยเราทำยังไงคือท่านเดินผ่านไปเลยนี่ไม่ได้พูดกับญาติโยมเนี่ยทำยังไงก็คือเมื่อเรายกมือไหว้นะไม่ความว่าให้เรายกมือไหว้นะหรือถ้าไม่ยกมือไหว้ก็ให้เรายืนตัวตรงๆนะลดมือทั้งสองเนี่ยลงห้อยประสานกันไว้ข้างหน้านะมองดูท่านแต่ที่จริงแล้วควรนิยมที่จะไหว้ท่านนะยกมือไหว้นะหลังจากยกมือไหว้เสร็จแล้วก็ลดมือทั้งสองลงห้อยประสานกันไว้ข้างหน้ามองดูท่านจนกว่าท่านจะเลยไปจึงเดินตามหลังท่านไประยะจบอันนี้ในกรณีที่พระสงฆ์เดินนะพระสงฆ์เดินมาในส่วนของตรงนี้นะญาติโยม ทีนี้วิธีปฏิบัติเพื่อเดินสวนทางกับพระสงฆ์เราทำอย่างไรนะทำอย่างไรถ้าคฤหัสถ์ชายหญิงเนี่ยเดินสวนทางกับพระสงฆ์คุณโยมถ้ามีธุระอะไรเนี่ยขอ5นาทีสุดท้ายก่อนที่จะจบรายการนะคุณโยมนะขอเพราะว่ากำลังติดพันอยู่นะคือเมื่อปฏิบัติเมื่อเดินทางสวนทางกับพระสงฆ์เนี่ยเราทำอย่างไรนะวิธีปฏิบัติเมื่อเดินสวนทางกับพระสงฆ์เนี่ยถ้าญาติโยมที่เป็นชายหญิงเนี่ยเดินสวนทางกับพระสงฆ์นั้นนิยมปฏิบัติอย่างนี้นะญาติโยมนะคือเราเดินสวนกับท่านเมื่อกี้คือเราเดินคือพระสงฆ์เดินมาตอนหลังเราเนี่ยนะแต่ถ้าเมื่อเราจะสวนทางกับท่านท่านเบิกข้างเบิกไปข้างหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยการจะสวนกันเนี่ยทำอย่างไรก็ควรที่จะเข้าชิดข้างทางญาติโยมนะหลีกเข้าชิดข้างทางด้านซ้ายมือของพระสงฆ์แล้วก็ยืนตัวตรงมือทั้งสองเนี่ยห้อยประสานกันไว้ข้างหน้าหันหน้ามาทางท่านเมื่อพระสงฆ์ท่านเดินผ่านมาถึงเฉพาะหน้าน่ะนิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้หรือนั่งกระยงยกมือไหว้ตามควรแก่กาลเทศะและก็บุคคลญาติโยมทีนี้ในขณะนั้นเนี่ยที่เราเดินผ่านหรือเดินประสานหน้ากันมาเนี่ยถ้าท่านพูดด้วยก็นิยมประนตมือพูดกับท่านด้วยนะถ้าท่านไม่ได้พูดด้วยเมื่อยกมือไหว้แล้วก็ลดมือลงห้อยประสานกันไว้ข้างหน้ามองดูท่านจนกว่าท่านจะผ่านเลยไปจึงเดินไปตามปกติอันนี้หมายความว่าในกรณีที่เราเดินสวนทางกับพระสงฆ์ทีนี้วิธีปฏิบัติเมื่อพบพระสงฆ์ยืนอยู่เนี่ยทำอย่างไรนะถ้าญาติโยมทั้งหลายทั้งที่เป็นชายและหญิงเนี่ยเดินไปพบพระสงฆ์ท่านยืนอยู่นิยมปฏิบัติอย่างนี้นะญาติโยมก็คือหยุดยืนตรงแล้วก็น้อมตัวลงยกมือไหว้ถ้าท่านพูดด้วยนั้นก็ให้เราประนตมือพูดกับท่านแล้วก็เดินหลีกไปทางซ้ายของพระสงฆ์นะอันนี้ในกรณีที่เราเมื่อพบพระสงฆ์ยืนอยู่นะญาติโยมทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีปฏิบัติเมื่อพบพระสงฆ์นั่งอยู่ถ้าญาติโยมชายหญิงเนี่ยเวลาเดินไปพบพระสงฆ์ท่านนั่งอยู่เนี่ยให้เราทำอย่างไรอย่างน้อยก็หยุดนั่งลงถ้าพื้นสะอาดก็นิยมนั่งคุกเข่าหรือนั่งพับเพียบถ้าพื้นไม่สะอาดก็นิยมนั่งกระยงนะญาติโยมน้อมตัวลงยกมือไหว้ถ้าท่านพูดด้วยก็ประนมมือพูดกับท่านนะแล้วก็ลุกขึ้นเดินหลีกไปทางซ้ายของพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์อยู่ในที่กลางแจ้งล่ะในกรณีที่มีเงาปรากฏอยู่คฤหัสถ์ชายหญิงเนี่ยนิยมไม่เดินเหยียบเงาของพระสงฆ์นะนิยมเดินหลีกไปเสียอีกทางหนึ่งญาติโยมอันนี้ในกรณีที่เราปฏิบัติเมื่อพบพระสงฆ์นั่งอยู่นะทีนี้วิธีเดินตามหลังพระสงฆ์อ่ะเราจะเดินตามหลังอย่างไรนะการเดินตามหลังพระสงฆ์นี่การเดินตามหลังพระสงฆ์เนี่ยเป็นกิริยาอาการแสดงความเคารพแก่พระสงฆ์อย่างหนึ่งซึ่งชาวพุทธชายหญิงเนี่ยนิยมปฏิบัติสืบต่อกันมานะก็ให้ญาติโยมปฏิบัติอย่างนี้นะคือเดินตามไปเบื้องหลังของพระสงฆ์โดยให้มันเยื้องๆไปทางซ้ายของท่านหน่อยเว้นระยะห่างจากท่านประมาณ 2-3 ก้าวนะเดินตามท่านไปด้วยกิริยาอาการสำรวมเรียบร้อยนะนิยมไม่แสดงความเคารพผู้อื่นนะนิยมไม่พูดคุยทักทายปราศัยกับผู้อื่นนะอันนี้ถือว่าหลักนะเป็นหลักนะญาติโยมถ้าทำได้นี่จะถือว่าดีมากเพราะว่าในฐานะที่พระสงฆ์นั้นท่านมีจริยวัตรมีศีลมีอะไรที่ดีงามเนี่ยเราควรให้เคารพแก่ท่านนะท่านปฏิบัตินะในส่วนของการถือศีลแล้วก็ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยอันนี้ก็ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งนะไม่ว่าจะเป็นการยืนรับพระสงฆ์เนี่ยเราก็ควรยืนรับอย่างไรการให้ที่นั่งแก่พระสงฆ์เราควรจะให้นั่งอย่างไรการตามส่งพระสงฆ์เนี่ยควรจะตามส่งท่านอย่างไรนะการหลีกทางให้แก่พระสงฆ์นั้นควรหลีกอย่างไร นะวิธีปฏิบัติเดินสวนทางกับพระสงฆ์เราจะสวนอย่างไรวิธีปฏิบัติเมื่อพบพระสงฆ์ยืนอยู่เนี่ยเราจะทำอย่างไรนะวิธีปฏิบัติเมื่อพบพระสงฆ์นั่งอยู่เราก็ทำอย่างไรแล้วก็วิธีเดินตามหลังพระสงฆ์เนี่ยเราทำอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติก็แล้วกันนะปฏิบัติให้ดีนะก็จะเกิดประโยชน์แล้วก็จะเป็นการลดทิฏฐิมานะของเราด้วยนะในฐานะคือคนเราเนี่ยถ้ารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักอะไรดีอะไรชั่วอะไรประโยชน์อะไรไม่ใช่ประโยชน์นี่มันจะช่วยอะไรได้เยอะนายโยมช่วยเราได้เยอะแต่ปัจจุบันคนเรานั้นมีมานะทิฏฐิเยอะนะเมื่อมีมานะทิฏฐิเยอะก็ไม่ค่อยคือไม่ค่อยที่จะทำตัวให้น่ารักสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นระเบียบวิธีนี้เนี่ยที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือเป็นการแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์นะเพราะว่าท่านถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเดี๋ยวอย่างไรคงจะต้องพรุ่งนี้นี่คงจะมาพูดคุยกับญาติโยมในส่วนของเรื่องที่จะคุยในวันพรุ่งนี้นะญาติโยมต้องติดตามรับฟังนั่นก็คือเรื่องระเบียบปฏิบัติการไปหาพระสงฆ์ที่วัดด้วยเดี๋ยวอย่างไรขอรับโทรศัพท์หน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวจะได้คุยนิทานให้กับญาติโยมได้ฟังด้วยก็แล้วกันเจริญพรคุณโยม
น
มัสการค่ะอาจารย์
เจ
ริญพรอ๋อคุณโยมไหนหน
อ
คุณโยมคุณโยมอัชรากันนุลาใช่ไหมคุณโยมอัชรากันนุลาอ๋อญาติโยมต้องติดตามรับฟังประมาณ 2-3 วันนี้อาตมาภาพจะคุยให้ฟังว่าเราจะคุยกับพระสงฆ์คุยอย่างไรนะญาติโยมนะนมัสการก็ได้เรียนมาด้วยความเคารพก็ได้นั่นแหละเจริญพรนะก็เขียนจดหมายมาสอบถามอ๋อเจริญพร
ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะก็ดีแล้วได้อ่านดูแล้ว
กันอ๋อเจริญพรเป็นแนวปฏิบัติคุณโยมเจริญพร
เจริญ
นั่นแหละก็จุดประสงค์ของอาตมาก็อย่างนี้แหละก็คืออยากให้โยมเข้าใจนั่นแหละคือให้มีแนวปฏิบัตินะโยมนะมันจะได้เพราะว่าแนวปฏิบัตินี้เขาใช้กันทั่วประเทศนะโยมนะคือเราจะไปที่ไหนถ้าทำตามที่อาตมาส่งไปให้นี่ไม่ต้องไปอายคนอื่นเขาอะไรอย่างนี้นะฮะเจริญพรเจริญพรงั้นก็ขออนุโมทนาที่แจ้งผลการได้รับแล้วเจริญพรงั้นก็ขออนุโมทนาเนาะเจริญพรถ้ามีอะไรก็โทรมาอีกก็ได้ขออนุโมทนาอันนี้เป็นคุณโยมที่ได้โทรศัพท์เข้ามาว่าได้รับหนังสือแล้วบอกว่าโอ้พอได้ไปแล้วนี่รู้สึกภูมิใจด้วยนะรู้สึกภูมิใจว่าแต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยได้รู้เท่าไหร่การถวายทานการถวายกันอย่างไรนะบทถวายทานนี่เป็นบทแบบไหนอย่างไรก็จุดประสงค์อย่างนี้แหละคุณโยมนะที่อาตมาภาพทำอย่างนี้ก็เพราะว่าต้องการให้คุณโยมได้ทราบว่าหลักการที่เรามีนี่ก็อยากจะเอามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้ฟังแล้วก็อย่างน้อยก็ได้มีอะไรประดับความรู้บ้างถือว่าเป็นธรรมทานสำหรับญาติโยมด้วยเดี๋ยวอย่างไรอาตมาภาพจะต้องไปปรึกษากับท่านอาจารย์สุภัทอีกทีหนึ่งว่าเมื่อหนังสือหมดแล้วจะทำอย่างไรเพราะญาติโยมต้องการเยอะเหลือเกินแต่ว่าทางวัดไม่มีเพราะว่าหมดแล้วนะเพราะว่ามีผู้มีจิตศรัทธานะร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างหนังสือเล่มนี้แล้วก็ส่งมาให้อาตมาภาพด้วยนะบอกว่าพระคุณเจ้านั้นมีสื่อที่จะแจกให้ญาติโยมได้เข้าใจด้วยก็เลยส่งมาพอส่งมาแล้วก็อาตมาภาพทำตามเจตนารมณ์แล้วมันก็ได้ผลนะที่คือญาติโยมได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่นะที่อาตมาภาพเคยคุยไว้ก่อนแล้วว่าธรรมทานเนี่ยถือว่าเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นทานที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนที่เขาทำกัน นั้นถือว่าญาติโยมได้นำไปใช้ถ้าอย่างไรคุณโยมท่านใดที่ฟังรายการนี้อยู่ที่ได้รับไปแล้วก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาบอกกล่าวเล่าแจ้งว่าได้รับไปแล้วก็ได้ญาติโยมก็ที่แจ้งมาก็มีคุณโยมวิริยารามโกษานี่บอกไปแล้วได้รับไปแล้วแล้วก็คุณโยมเปลี่ยนสินเชื่อนี่ก็โทรศัพท์มาแจ้งว่าได้รับไปแล้วคุณโยมอัชรากัญญุนุลาก็โทรมาเมื่อสักครู่นี้บอกว่าได้รับไปแล้วแล้วก็คุณโยมพยอมเผ่าพันอันนี้ก็โทรมาเข้ารายการบอกว่าได้รับไปแล้วเหมือนกันแล้วก็คุณโยมวันอุ่นจิตบอกว่าโทรศัพท์เข้ามาสู่044-560-488ไม่ติดเลยพระคุณเจ้าเลยโทรศัพท์เข้าสู่เบอร์ส่วนตัวของอาตมาภาพที่0862602702ด้วยบอกโทรศัพท์แจ้งว่าได้รับแล้วด้วยนะแล้วก็โทรมาขอในส่วนของหนังสือด้วยอีกทีหนึ่งคือคุณโยมพยอมเผ่าพันโทรมาว่าโอ้เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันนี่อยากได้หนังสือพระคุณเจ้าก็เลยหมดเลยญาติโยมนะเพราะฉะนั้นนี่ญาติโยมที่ฟังรายการอยู่อยากจะได้นี่คงจะต้องรอโอกาสหน้านะถือว่าโครงการนี้ก็หมดไปแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นโครงการที่อยากจะให้ญาติโยมที่คุณโยมสะท้อนความคิดมาเมื่อสักครู่แหละก็คือคุณโยมอัชรากัญญุลาเมื่อสักครู่นี่แหละที่โทรศัพท์เข้ามานะสู่รายการด้วยบอกว่าได้รับแล้วก็ตอนแรกก็ไม่เคยได้รับหนังสือแล้วก็ไม่เคยคือปฏิบัติตามหลักก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะยังไม่เข้าใจเรื่องของการถวายทานบ้างก็ยังไม่มีหนังสือการถวายทานเนี่ยโดยเฉพาะที่จะเข้าพรรษาเนี่ยหนังสือนี้ใช้ได้เลยนะคือมันจะมีการคำถวายต่างๆนี่ก็เอาไปศึกษาแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะก็จะเป็นสิ่งที่ภูมิใจสำหรับญาติโยมที่ติดตามรับฟังรายการของทาง1675ไม่เกิดด้วยโดยเฉพาะรายการธรรมะนายจบวันนี้จะเล่านิทานสั้นๆฝากคุณโยมก็แล้วกันว่าจะทำอะไรอย่างไรนะเป็นนิทานในส่วนของพ้นภัยเพราะไม่ไร้สัจจะฝากญาติโยมก็แล้วกันว่านิทานเรื่องนี้สอนเอาไว้อย่างไรในอดีตการญาติโยมนะมีสามเณรรูปหนึ่งที่ชื่อว่าอธิมุตตกะนะเดินทางออกจากวัดไปบ้านโยมเพื่อจะบอกถึงเรื่องการอุปสมบทที่จะกำหนดถึงแล้วคือให้โยมมาจัดการอุปสมบทที่วัดนั่นแหละญาติโยมทางที่จะไปบ้านโยมนั้นเนี่ยต้องบุกป่าฝ่าดงอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็ในดงนั้นเนี่ยก็จะมีโจรคอยดักจับคนเรียกค่าไถ่น่าตั้งซ่องสมโจรอยู่เยอะๆเลยทีเดียวญาติโยมทีนี้เมื่อสามเณรเดินทางผ่านดงน่ะก็ถูกพวกโจรจับตัวน่ะหัวหน้าโจรก็เลยซักถามน่ะก็เลยทราบความว่าสามเณรรูปนี้เนี่ยจะนำความไปบอกญาติโยมเพื่อให้มาในการอุปสมบทก็เลยบอกแก่สามเณรว่านี่ถ้าสามเณรไม่บอกกับใครๆว่ามีพวกโจรหนักอยู่ที่เนี่ยนะเราในฐานะที่เป็นโจรเนี่ยจะปล่อยตัวสามเณรไปสามเณรเมื่อได้รับอย่างนั้นคำอย่างนั้นก็เลยรับคำว่านี่ถ้าอย่างนั้นเราจะไม่บอกใครจากนั้นไปพวกโจรก็เลยปล่อยให้เดินทางต่อไปถึงบ้านโยมบอกโยมตามต่างๆเรื่องของการทำบุญดังมาสอนเรื่องของการบวชนั่นแหละญาติโยมบอกเสร็จก็ถึงน่ะก็เสร็จธุระนะญาติโยมพร้อมกับทำงานอะไรตามเรียบร้อยหมดแล้วญาติโยมจากนั้นสามเณรก็ลากลับวัดก่อนจากนั้นมาญาติโยมก็ได้ตระเตรียมข้าวของเดินทางมาทีหลังญาติโยมตอนผ่านดงก็ถูกโจรปล้นจับตัวไว้ญาติโยมโยมสามเณรพูดออกมาว่าโอ้ท่อเอ้ยพ่อเณรเรานี่ทำไมไม่บอกเราเลยว่ามีโจรดักปล้นผู้คนอยู่ในดงนี้ล่ะหัวหน้าโจรได้ยินก็ซักถามได้ความว่าเป็นโยมของสามเณรองค์เดียวกับที่ให้ปฏิญาณไว้ก็รู้สึกว่าตื้นตันใจมากเห็นคุณความดีของสามเณรในการรักษาคำพูดว่านี่แม้แต่โยมของตนเองนะสามเณรเนี่ยยังไม่บอกให้รู้ก็เลยเกิดความเริ่มใสเป็นอย่างยิ่งในญาติโยมก็เลยสั่งปล่อยญาติโยมของสามเณรหมดทุกคนเลยข้าวของที่ปล้นไว้ก็คืนให้พร้อมกับบอกแก่ลูกน้องว่าเนี่ยเรานะในฐานะที่เป็นโจรเนี่ยจะขอบวชในสำนักของสามเณรนี่แหละแล้ว ใครจะบวชตามเราเนี่ยก็ไปนะไปบวชตามเราก็ได้ตามอัธยาศัยนะสมุนโจรต่างๆญาติโยมพากันบวชทั้งหมดตามหัวหน้าโจรเลยทีเดียวญาติโยมแล้วก็พวกที่เลิกเป็นโจรก็ได้พากันไปหาสามเณรพร้อมๆกันการรักษาสัจจะนี่มีคติดังสามเณรได้กระทำต่อพวกโจรญาติโยมคือรับคำไว้อย่างไรแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นอย่างเด็ดขาดนะการปฏิบัติของสามเณรเป็นรถที่จูงใจให้พวกโจรพากันเลิกประพฤติทุจริตกลับใจประพฤติสุจริตพระพุทธเจ้าเราจึงตรัสสอนไว้ว่าความจริงเป็นรถดีกว่ารถทั้งหลายพยานนี่คติที่ได้จากเรื่องนี้นะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่คติของไทยเรานิยมเช่นนั้นคือผู้ที่พูดถ้อยคำจริงยั่งยืนได้รับยกย่องว่าเป็นสาธุชนคนดีนะคนที่พูดกลับกรอกตลบแสลงเรียกว่าทรชนก็คือพวกคนชั่วนะมีโครงนิกติมีโครงโลกกนิษฐ์เนี่ยบทหนึ่งได้กล่าวไว้ว่างานสารบ่อหอนเฮี้ยนหดคืนคำกล่าวสาธุชนยืนอย่างนั้นนรชนกล่าวคำเฝินคำเล่าหัวเต่ายาวแล้วสั้นแล่ลิ้นทรชนอันนี้ก็คือนิทานเรื่องพ้นภัยเพราะไร้สัจจะนำมาฝากท้ายรายการก็แล้วกันจะจบสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เกียรติตามรับฟัง 106.75 เมกะเฮิรตก็ขออนุโมทนาที่เกียรติตามรับฟังรายการทุกรายการที่ผ่านมาด้วยแล้วก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่แจ้งผลการรับฟังมาแล้วก็แจ้งผลการว่าได้รับหนังสือแล้วด้วยอย่างไรก็ขออนุโมทนาด้วยแล้วก็แจ้งผลการอ่านหนังสือมาด้วยว่าอ่านแล้วรู้สึกดีนะถ้าญาติโยมอ่านแล้วนี่ได้ความว่าอย่างไรก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาสนทนาหรือโทรศัพท์มาพูดคุยให้ญาติโยมที่ไม่ได้รับหนังสือไปได้ทำความเข้าใจด้วยก็ได้นะก็สามารถที่จะออกหน้าใหม่ได้เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นรายการที่ตอนนี้คงจะต้องเปิดหน้าใหม่นะให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกรายการที่เป็นรายการสดก็ญาติโยมสามารถที่จะโทรศัพท์มาพูดคุยมาติชมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรืออะไรต่างๆมากมายในรายการก็ได้นายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คงจะต้องทำรายการตามปกตินะถ้าไม่มีขัดข้องแต่ประการใดพรุ่งนี้มาติดตามรับฟังต่อก็แล้วกันญาติโยมว่าการปฏิบัติแบบไหนวิธีปฏิบัติแบบไหนที่ถูกต้องว่าพรุ่งนี้จะบอกระเบียบการไปหาพระสงฆ์ที่วัด ใครอยากจะไปหาพระสงฆ์ที่วัดไหนก็แล้วแต่นี่ถ้าอยากจะไปนี่ก็ต้องพรุ่งนี้มาติดตามช่วง4โมงว่าระเบียบการไปหาพระสงฆ์ที่วัดนั้นเขาทำกันอย่างไรให้ถูกระเบียบแบบแผนตามการปฏิบัติของชาวพุทธนะญาติโยมแล้วก็คืนนี้เวลา 21:00 นนะญาติโยมถ้าไม่หลับนะก็สามารถเปิดคลื่น 106.75 เมกะเฮิรตซ์มารับฟังรายการของอาตมาคาบกับพระอาจารย์สุภัทพัทธบโรในส่วนของการสนทนาธรรมในส่วนของมงคล38ประการว่าจะเป็นอย่างไรต้องติดตามเพราะว่ามงคลได้เดินทางมาเรื่องที่8ที่9แล้วนะญาติโยมต้องติดตามรับฟังวันนี้ดูเวลาแล้วสมควรแก่เวลาอาตมาภาพพระสมรัตญาณธีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต้องขออำลาพาจากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นทุกท่านขอเจริญพร